ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 9 вересня, середа. Мене звати Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Протягом наступних півгодини будемо говорити про таке. Винних в обвалі гривні шукає міліція.
Користуючись повною підтримкою президента України, керівництво Національного банку покриває організацію фінансових махінацій в комерційних банках.
Як звинувачення правоохоронців розцінюють самі банкіри?
Як звичайно у нас в Україні буває, коли відкривають кримінальну справу, про це обов'язково дуже голосно говорять, а потім через якийсь час про це все забувається.
Уго Чавес у Москві. Венесуельський лідер їде підготовленим.
Перед тим, як прибути до Москви, він відвідав Ашхабад, де особисто умовляв туркменського президента Гурбангулы Бердімухамедова приєднатися до газового ОПЕКу.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Секретаріат президента вважає безпідставними обвинувачення окремих політиків та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на адресу президента Віктора Ющенка і Національного банку у фінансових порушеннях. Учора міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив про те, що МВС виявило фінансові зловживання посадовими особами НБУ під час рефінансування банків і проведення валютних аукціонів.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, стабілізуйте реальний курс валюти, або сушіть сухарі для своїх підлеглих, які мусять відповісти за те, що твориться з валютним курсом.
Детальніше далі в нашій програмі. Міжнародний валютний фонд планує виділити Україні четвертий транш кредиту «Стендбай» у розмірі понад 3,7 мільярда доларів 15 листопада цього року після третього перегляду програми співпраці між Україною та МВФ. Документ про це, датований 23 липня, був розміщений на сайті МВФ учора. Учора ж перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак на прес-конференції повідомив про можливі складнощі в переговорному процесі щодо отримання Україною четвертого траншу кредиту МВФ. Народні депутати України не отримають заробітної плати за вчорашній день, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, це рішення пов'язане з тим, що парламент так і не розпочав напередодні роботу через блокування фракцією Партії регіонів, президії і трибуни. Іран має сьогодні надати 6 провідним державам світу нові пропозиції щодо своєї ядерної програми. Про це повідомив іранський міністр закордонних справ. Партнерами Ірану виступають 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина. Вони підозрюють Іран у спробах розробити ядерну зброю. У Відні сьогодні відбудеться нарада ОПЕК. Зустріч членів організації країн-експортерів нафти відбудеться на рівні міністрів. За очікуваннями, рівень видобутку нафти країни ОПЕК залишить на попередньому рівні. Внаслідок торнадо, якого зазнали райони Аргентини, Бразилії та Уругваю, загинули 14 осіб. Найбільше жертв в Аргентині. Значних збитків зазнали 2 аргентинські населені пункти – Санта-Роза та Ель-Прогресо.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Українська міліція взялась за Нацбанк і секретаріат президента. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко погрожує арештом працівникам президентської канцелярії та керівним працівникам Національного банку, яких головний міліціонер України звинувачує у причетності до фінансових махінацій. На думку міністра, дії чиновників призвели до падіння курсу гривні і фінансової дестабілізації в країні. У Нацбанку заяву Юрія Луценка назвали безпідставною. Між тим, фінансові експерти кажуть, що ситуація із слабкою гривнею вигідна більшості політичних сил, які готуються до президентських виборів, розповідає Дмитро Шурхало.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє про наявність фактів для порушення кримінальної справи проти вищих посадових осіб Національного банку України. При цьому, стверджує міністр, все відбувається зі згоди та за участі секретаріату президента.
Користуючись повною підтримкою президента України, фактично статусом недоторканності з боку інших державних структур, керівництво Національного банку України покриває і допускає службові зловживання та організацію фінансових махінацій комерційних банках. Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, стабілізуйте реальний курс валюти, або сушіть сухарі для своїх підлеглих, які мусять відповісти за те, що твориться з валютним курсом.
Міністр не конкретизував звинувачення. За його словами, зараз у МВС є упроваджені кримінальні справи за фактами розкрадання коштів комерційними банками за сприяння посадовців Нацбанку, а також за ознаками фінансового шахрайства під час валютних аукціонів. Директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Нацбанку Сергій Круглик назвав заяву міністра безпідставною.
Безпідставні звинувачення черговий раз пролунало з керівництва Міністерства внутрішніх справ на адресу Національного банку, як це було в середині серпня. Якщо є якісь підстави серйозні, то я думаю, що треба їх спитати особисто у керівництва, щоб ці підстави були просто публічно всім оголошені. Подібні заяви, як і інші заяви професіоналів в лапках банківської справи, просто дестабілізують і так дуже напружену ситуацію на фінансовому ринку України.
Останнім часом з критикою на адресу Нацбанку виступив і президент Віктор Ющенко. Він висловив невдоволення, що Нацбанк на догоду урядові пішов на емісію гривні і пригрозив голові Нацбанку Володимиру Стельмахові відставкою. А сьогодні з критикою на адресу політики Нацбанку виступив перший заступник голови президентського секретаріату Олександр Шлапак. Натомість прем'єр Юлія Тимошенко, яка раніше гостро критикувала політику Нацбанку, уникає різких заяв з цього приводу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи є підстави для звинувачень міністра Лусенка на адресу Нацбанку у падінні гривні і як заяви міністра відіб'ються на валютному ринку? Радіо Свобода вирішила запитати у голови Асоціації українських банків Олександра Сугоняки. Пане Сугоняко, як ви оцінюєте звинувачення міністра Лусенка?
Це є для нормального суспільства абсолютно неприйнятні заяви, тому що починається серйозна справа розслідування злочину, яке має надзвичайно важливе значення для суспільства. Як звичайно у нас в Україні буває, коли починають розслідування, коли відкривають кримінальну справу, про це обов'язково дуже голосно говорять, а потім через якийсь час про це все забувається, і потім виявляється, що це або справді там щось було, відкупилися, або це була політична заява. В нормальних суспільствах проводяться дослідження, розслідування, вирок суду і повідомлення про те, що злочинець сидить в тюрмі.
Ну, ви знаєте, звинувачення досить серйозні. Чи є підстави взагалі для таких заяв нині?
Для цього треба провести розслідування.
А пане Сугоняко, як такі заяви вплинуть на курс національної валюти? Чи не стане це тим дестабілізуючим фактором, який ще більше може штовхнути гривню в яму?
Це підрив довіри до банків, це підрив довіри до влади. Чи вплине це на курс? Я не думаю, тому що рівень довіри настільки впав у нас до влади, та і до банків, і такі заяви навряд чи будуть безпосередньо діяти на курс. Але на серце людей, я думаю, це вже діє.
Дякую. Як скандал навколо Нацбанку вплине на ситуацію на валютному ринку України, для Радіо Свобода коментував голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свою версію, хто винен у падінні гривні, пропонують українські газетярі. Про це читайте на сторінках сьогоднішнього номера свіжих видань. Крім того, журналісти у сьогоднішніх виданнях зробили прогноз, коли українців очікує найбільша хвиля безробіття. А також порахували неофіційні заробітки медиків у державних лікарнях. Переглядала сьогоднішню пресу Ірина Біла.
Восени Україну накриє друга хвиля безробіття, як інформує, посилаючись на дані профспілок газета «Нова», після літнього затища і відпусток на низці підприємств вже видані укази про звільнення тисяч працівників. Найбільше скорочення відбудеться у хімічній, металургійній та машинобудівній галузях. До кінця осені кількість безробітних може зрости ще на 500 000, прогнозує видання. Зараз усі, кому не ліньки, тицькають у президента з знеціненою національною валютою. Журналісти газети «Нова» вирішили з'ясувати у парламентарів, чи дійсно Віктор Ющенко винен у падінні курсу гривні. Причина дестабілізації курсу гривні – це насамперед незбалансованість бюджету, переконаний регіонал Владислав Лук'янов. Він стверджує, що чинний прем'єр випускає облігації внутрішнього займу, змушує Нацбанк їх викуповувати, а отриманими коштами латає всі дірки бюджету. Інші думки про причини падіння національної валюти і причетність до цього президента в статті «Чи гривню валить Ющенко?». Україна поводиться так, ніби вона відірвана від усього світу, і перед нею існує лише російський горизонт, стверджує в газеті «День» письменниця Оксана Пахльовська. Однак сьогоднішня Росія живе в 19 столітті, а це унеможливлює повноцінну її комунікацію з модерним світом. Раніше чи пізніше такий стан речей може призвести до катастрофічних наслідків і не лише в Росії, а й в сусідніх з нею державах. Про це докладніше в публікації «Міжнародний контекст української проблематики». 90% доходів медичного персоналу в Україні залежить від платежів, які він отримує від пацієнтів як неофіційну винагороду, інформує газета «Голос України». Іншими словами, лікар, котрий отримує 500 гривень офіційної зарплати, з конверта виймає 5 тисяч гривень, наголошує в газеті керівник школи охорони здоров'я Ірина Грига. За її словами, платежі з кишені в установах державної або комунальної форм власності здійснюються в 1,5 рази частіше порівняно з такими само у приватних клініках. Заголовок статті – підтримувальна терапія хабарями. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Президент Венесуели Уго Чавес сьогодні прибуде до Москви. В рамках дводенного візиту він зустрінеться із керівництвом Росії. І не виключено, що під час приїзду Чавеса будуть підписані нові контракти на постачання Венесуелі військової техніки. Про перспективи візиту – московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Уго Чавес зустрічатиметься сьогодні в російській столиці з вищим керівництвом країни, які його завжди приймали як почесного гостя. Однак сьогодні ситуація є особливою. Уго Чавес прибуває до Москви з тим, щоб домовитися про нові можливості постачання зброї до Венесуели в часи, коли ані ця країна, ані сама Росія вже не досолоджується дощем нафтодоларів, які давали можливість і Уго Чавесу, і його російським колегам, спочатку Володимиру Путіну, а потім і Дмитру Медведєву, діяти, навіть не замислюючись над необхідністю отримання реального прибутку від економіки своїх країн. І таким чином, якраз сьогодні в Росії починає замислюватися над тим, що одна справа – це гучні декларації про взаємини з Венесуелою та іншими країнами, де при владі знаходяться безвідповідальні популісти, а інша – це продаж озброєння. Так що можна передбачити, що переговори не будуть такими марципановими, якими до цього часу були приїзди Уго Чавеса. Хоча треба сказати, що венесуельський президент підготувався до цього приїзду з пропагандистської точки зору. Перед тим, як прибути до Москви, він відвідав Ашхабад, де особисто умовляв туркменського президента Гурбангулы Бердымухамедова приєднатися до так званого газового ОПЕКу, форуму експортерів газу, створеного за ініціативи і Росії, і Венесуели. Цей форум, як відомо, має на увазі контроль над світовими цінами на газ. Поки що з цієї формули контролю нічого не вийшло, а економічна криза в світі поставила крапку на амбіціях Путіна, Медведєва і Чавеса. Однак сам факт, що Чавес продовжує діяти, так би мовити, у фарватері російської зовнішньої політики, навіть тоді, коли це нічого не значить в реальності, на його думку, має переконати російських керівників, що варто поступитися своїми інтересами і запропонувати Уго Чавесу те озброєння, якого він так бажає від росіян. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 9 вересня, середа. Далі у програмі будемо говорити про таке. Інфраструктура Росії небезпечна для життя.
Значна частина всієї російської інфраструктури, що з'явилася головно в часи СРСР, переживає не просто кризу, а потребує негайного оновлення.
Яке дерево є
є найстарішим. В Україні розпочався перепис зелених довгожителів.
Ми знайшли дуб, якому 1200 років. Він росте в селі Стужиця Закарпатської області.
Яку рибу споживають українці?
Дві третини морепродуктів Україна отримує з-за кордону. Внутрішні водойми України дають лише 50 тисяч тонн риби на рік.
Дельфіни невинні. Чи буде дельфінарію у Дніпропетровську?
Три дельфіна, три морських котика та морж. Мешканців новоствореного дельфінарію дніпропетровці вперше побачать на День міст. Активісти громадських організацій готуються до акції протесту.
Про це почуємо відразу після новин.
Доброго ранку. Секретаріат президента вважає безпідставними обвинувачення окремих політиків та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на адресу президента Віктора Ющенка і Національного банку у фінансових порушеннях. У секретаріаті наголошують на відсутності фактів, які б свідчили про такі порушення. Народні депутати України не отримають заробітної плати за вчорашній день, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, це рішення пов'язане з тим, що парламент так і не розпочав напередодні роботу через блокування фракції Партії регіонів, президії і трибуни. Росія поки що не готова надати Україні кредит, повідомив журналістам російський міністр фінансів Олексій Кудрін. За його словами, Москва поки що не розглядає такої можливості, це потребує додаткових переговорів та умов, зазначив міністр. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай подолав у першому турі 50% поріг, необхідний для перемоги на виборах глави держави. Після підрахунку близько 90% бюлетенів Карзай набрав понад 54% голосів, а його суперника, колишнього міністра закордонних справ доктора Абдуло, підтримали понад 28% виборців. У Словаччині на запрошення фонду Яна Лангоша перебуває духовний лідер Тибету Далай-Лама. Сьогодні його нагородять відзнакою Яна Лангоша, відомого словацького правозахисника і дисидента. Завтра Далай-Лама вилетить до Праги, де візьме участь у форумі 2000 – міжнародній правозахисній конференції, яку щороку організовує перший президент Чехії Вацлав Гавел. У Відні сьогодні відбудеться нарада ОПЕК. Зустріч членів організації країн-експортерів нафти відбудеться на рівні міністрів. За очікуваннями, рівень видобутку нафти країни ОПЕК залишать на попередньому рівні. У Грузії вчора ввечері стався ще один землетрус. За попередніми даними, потужність підземних поштовхів на північному заході країни сягала 6 балів за шкалою Ріхтера. Повідомлень про жертви чи руйнування поки що немає.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Росії загострюється обговорення проблеми застарілої інфраструктури на гідроелектростанціях. Лише на Саяно-Шушенській ГЕС загинули вже 75 людей. Останній трагічний випадок трапився у серпні цього року. Для відновлення ще радянських доріг та будівель необхідні не лише значні кошти, а й політична воля, каже Зиновій Фріс.
Інфраструктура Росії не пристосована для життя. Ця фраза належить представникові однієї з міжнародних організацій. Втім, не буде великим перебільшенням сказати, що значна частина всієї російської інфраструктури, що з'явилася головно в часи СРСР, переживає не просто кризу, а потребує негайного оновлення, капітального ремонту. Саяно-Шушенська ГЕС ще 1998 року становила серйозний ризик, а Рахункова палата Росії заявила, що ще два роки тому вона попереджала, що 85% ГЕС потребує негайного ремонту. Втім, такі катастрофи, як ця, стаються не так часто. Більшості росіян щоденне життя значно частіше приносить менші небезпеки: ями на дорогах, проржавілі труби, небезпеку пожеж, неякісні будівлі. Російський президент Дмитро Медведєв після сибірської трагедії заявив, що ця біда має стати попередженням.
Системи контроля безпечності в цілому інфраструктура російських підприємств в настоящий момент требує предельного внимання. В ряді случаїв ця інфраструктура неефективна і нуждається в безотлагательній модернізації.
Але де взяти гроші, якщо навіть у часи відносної економічної стабільності внутрішні інвестиції в Росії не мали підтримки навіть серед нібито ліберальних економічних радників Кремля. Втім, гроші не єдине, що потрібно для модернізації інфраструктури. Питання ще й у тому, як ці гроші використати. Знайшли, приміром, у Москві гроші для вкрай дорогого проекту, який чимало фахівців гостро критикують. Йдеться про швидкісну трасу без світлофорів із аеропорту Шереметьєво до Пушкінської площі і далі без безпосередньо до Кремля в центрі столиці. Олексій Клименко, радник архітектурної ради Москви, дуже незадоволений проектом, бо за його словами,
во всьому світі хайвеї, там, де жилі дома, не строються. Це заборонено.
Опозиційний політик Володимир Мілов, колишній заступник міністра енергетики Росії, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що появу подібних проєктів можна попередити. І для цього потрібно дуже мало – незалежний моніторинг неурядових структур. А якраз саме з цим в сучасній Росії також багато проблем. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Детальніше про це читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А далі до подій в Україні. Яку рибу їдять українці? Як з'ясувалося, понад дві третини – імпортної. До того ж, у період кризи українці стали споживати риби менше. Чому? Знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Криза негативно вплинула на меню українців. Вони стали їсти менше риби. На одну людину тепер припадає до 15 кілограмів на рік. Це в півтора рази менше, аніж у Західній Європі. Причина – дві третини морепродуктів Україна отримує з-за кордону, а отже вони дорожчають відповідно до здешевлення гривні. Проте норвезькі компанії змогли втримати свої позиції. Такими є результати моніторингу агенції Держзовнішінформ. Норвегія зберігає свої позиції завдяки тому, що пропонує більше дешевих морепродуктів – оселедець, мойву, вомер та різноманітні консерви. Обсяги продажу цих груп товарів зростають, незважаючи на кризу, відзначають фахівці компанії-імпортера «Скандинавія». А головне, норвезькі виробники морепродуктів та урядовці ефективно лобіюють свої інтереси в Україні. Як саме, говорить маркетинговий директор компанії Norway Pelagic Отто Ходевік.
Ми готові отримувати низькі ціни і великі обсяги продажу риби. Ми вітаємо ветеринарні перевірки українських та норвезьких інспекторів. Проте сподіваємося, що вони будуть справедливими, дадуть нам змогу не запроваджувати окремого маркування продукції для України, бо все це витрати, які впливають на ціну.
Представники Норвегії вважають український ринок одним з базових для збуту своїх морепродуктів. З цим погоджується і заступник голови Української спілки промисловців та підприємців Сергій Прохоров.
Україна огромна страна, яка може потребляти.
Україна велика держава і може споживати не 500 тисяч тонн морепродуктів на рік, як сьогодні, а понад 2 мільйони тонн. Поруч з імпортом, який теж потрібен, ми мали б думати і про виробництво тих видів риби, щодо яких Україна має потенціал. І ми мали б надати організаційну та лобійську підтримку.
Солідну підтримку, в тому числі лобійську.
Тим часом внутрішні водойми України дають лише 50 тисяч тонн риби на рік. І за даними Державної ветеринарної служби, українська риба має близько 70 захворювань, а отже є неякісною. Тож Україна має розвивати аквакультуру, тобто штучне розведення морепродуктів, використовуючи при цьому досвід інших європейських держав. Україна має для цього великий потенціал і, за оцінками експертів, може забезпечити рибою власного виробництва понад половину своїх потреб. Але тут є суттєві перешкоди, говорить заступник міністра аграрної політики України Анатолій Мірошников.
Поступове зниження обсягів видобутку, що пов'язане з низкою об'єктивних чинників, та певна стагнація зменшення обсягів переробки риби та рибопродуктів.
Українська аквакультура може бути вигідною. Приміром, одне робоче місце у рибовидобувній галузі тягне створення ще 14 у суміжних, зазначають експерти. Проте для цього потрібно дещо більше, ніж просто бажання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Дельфіни незабаром з'являться в Дніпропетровську. В дитячому головному парку міста очікується відкриття дельфінарію. Для цього вже існують необхідні дозволи і ліцензії, запевняє дніпропетровський міський голова. Однак проти спорудження закладу в рекреаційній зоні міста – правозахисники та екологи. Вони звинувачують міську владу в порушенні законодавства. Крім того, дельфінарій може бути небезпечним для самих тварин. У чому ж винні дельфіни, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Три дельфіна, три морських котика та морж. Мешканців новоствореного дельфінарію дніпропетровці вперше побачать вже цими вихідними на День міста. Відкриття дельфінарію – одна з родзинок свята. Морськими тваринами хизуватимуться перед високими гостями з інших регіонів. Міська влада запевняє, ініціатива з відкриттям закладу не місцева. З ідеєю до влади звернувся приватний цирк Миколи Кобзова. Дельфінарій є одним із атракціонів цього цирку. Атракціон розмістили у дитячому парку в центрі міста. Збірну конструкцію діаметром 44 метри зібрали протягом місяця. Оскільки дельфінарій тимчасова пересувна споруда, її облаштування не потребувало спеціальних дозволів міськради і виділення землі. Міський голова Іван Куліченко запевняє, дельфінарій має усі необхідні дозволи і ліцензію на роботу.
Питання пов'язані з дозвільною документацією СІЄ, це сертифікована вистава.
А втім, активісти громадських організацій називають дельфінарій примхою міської влади і готуються до акції протесту. Координатор громадського об'єднання «Град» Василь Сухов каже, поява дельфінарію пов'язана із цілим рядом порушень закону. По-перше, не було громадських слухань щодо його створення. По-друге, шапіто встановили у центрі парку, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва.
Розташування таких закладів має бути в громадсько-діловій зоні, але ніяк не в рекреаційній. Це одне з серйозних порушень.
Активістів громадських організацій міста підтримують і природоохоронці. Фізіологія дельфінів, кажуть, розрахована на фізичну активність. Вони повинні пірнати на глибину 500 метрів і більше. В умовах Дніпропетровського цирку шапіто це неможливо. Отож, ймовірно, дельфіни будуть гинути. Та й дієвість дельфінотерапії, розрекламованої у місті, викликає сумніви. В умовах досить тісного приміщення дельфіни не випромінюють ультразвуків, які вважаються лікувальними. А втім, продаж квитків до дельфінарію уже розпочався. Вартість одного від 50 до 70 гривень. Невдоволених міська влада заспокоює. Договір з власниками дельфінарію підписали лише на рік. І якщо дійство не буде популярним, за рік шапіто забереться геть. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яке дерево є найстарішим? В Україні розпочався перепис зелених довгожителів. Для чого це робиться? В ефірі Радіо Свобода розповідає директор Київського екологічно-культурного центру Володимир Борейко. Пане Борейко, ініціаторами перепису дерев був ваш центр. На якій стадії зараз цей процес?
Ми почали працювати вже по Україні, щоб з'ясувати, скільки у нас найстаріших дерев, які мають периметр для дубів більш ніж 6 метрів, для лип більш ніж 5 метрів і для інших дерев теж більш ніж 5 метрів. Це є для дубів десь 600 років, для лип більше ніж 500 років. Нас цікаві дерева, які мають десь 1000 років, і вже ми зараз їх всі взяли на перелік.
Ви шукаєте старі дерева, яке з них найстарше, наприклад, в самому Києві?
Це дуб, йому десь 800-900 років. Він росте в пансіонаті Жовтень, це на Кульчезасті.
Пане Борейко, а чи є вже припущення, скільки років може мати найстаріше дерево взагалі в Україні?
Ми знайшли дуб, якому 1200 років. Він росте в селі Стужиця Великоберезнянського району Закарпатської області. У нього периметр 9 метрів 10 сантиметрів.
А що дерево потребує для того, щоб жити довго?
По-перше, заповідання з боку держави, щоб його ніхто не зрубав. А по-друге, це опікування. Треба лікувати дерева, пломбувати дупла, підгодовувати.
Дякуємо, пане Борейко. Про перепис дерев, який стартував в Україні, розповідав директор Київського екологічного культурного центру Володимир Борейко. І детальніше про головні події в Україні, нагадаю, читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі випуск новин.
Доброго ранку. Секретаріат президента вважає безпідставними обвинувачення окремих політиків та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на адресу президента Віктора Ющенка і Національного банку у фінансових порушеннях. У секретаріаті наголошують на відсутності фактів, які б свідчили про порушення. Росія поки що не готова надати Україні кредит, повідомив журналістам російський міністр фінансів Олексій Кудрін. За його словами, Москва поки що не розглядає такої можливості. Це потребує додаткових переговорів та умов. Народні депутати України не отримають заробітної плати за вчорашній день, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, це рішення пов'язане з тим, що парламент так і не розпочав напередодні роботу через блокування фракцією партії регіонів, президії і трибуни. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай подолав у першому турі 50-відсотковий поріг, необхідний для перемоги на виборах глави держави. Він набрав понад 54% голосів, а його суперника, нинішнього колишнього міністра закордонних справ доктора Абдуло, підтримали понад 28% виборців. До Москви сьогодні прибуває президент Венесуели Уго Чавес.
Уго Чавес прибуває до Москви з тим, щоб домовитися про нові можливості постачання зброї до Венесуели в часи, коли ані ця країна, ані сама Росія вже не досолоджується дощем нафтодоларів, які давали можливість Уго Чавесу і його російським колегам діяти, навіть не замислюючись над необхідністю отримання реального прибутку від економіки своїх країн.
У Словаччині на запрошення фонду Яна Лангоша перебуває духовний лідер Тибету Далай-Лама. У Відні сьогодні відбудеться нарада ОПЕК. За очікуваннями, рівень видобутку нафти країни ОПЕК залишать на попередньому рівні. Внаслідок торнадо, якого зазнали райони Аргентини, Бразилії та Уругваю, загинули 14 осіб, найбільше жертв в Аргентині. Значних збитків зазнали два аргентинські населені пункти – Санта-Роза та Ель-Прогресо. У Бразилії через повінь, викликану сильними зливами, упродовж кількох годин був перерваний автомобільний рух в найбільшому місті Сан-Паулу. Іран має сьогодні надати шістьом провідним державам світу нові пропозиції щодо своєї ядерної програми. Партнерами Ірану виступають 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина. Вони підозрюють Іран у спробах розробити ядерну зброю.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Схаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це лишить.